Börje Mattsonilla on ollut tärkeä rooli solidaarisuus- ja rauhanaktivistina. Tämä viisiosainen sarja Angolasta Irakiin, Börje Mattsonin polut paremman maailman puolesta, on seurannut häntä eri puolilla maailmaa. Miten Mattsonista tuli solidaarisuus- ja rauhanaktivisti? Miten solidaarisuus- ja rauhantyö näkyvät tämän päivän yhteiskunnassa? Muun muassa näitä asioita sarjassa on pohdittu Mattsonin vaiheikkaiden ja vaativien matkojen kuvausten lisäksi. Tässä sarjan viimeisessä osassa maailma on muuttunut. Irakissa soditaan, Neuvostoliitto hajoaa, sota Balkanilla alkaa. Börje Mattsonin rooli monikulttuurisessa työssä jatkuu vahvana, nyt erityisesti Suomessa ja Suomesta käsin.
Paljon asioita tapahtui, missä sä olit mukana. Niin mikä niiden vaikutus on ollut? Sulle itsellesi on tietenkin merkittävä, mutta näillähän on ollut kauaskantoisia vaikutuksia muutenkin.
Totta kai niillä on ollut. Siis tietenkin pitää korostaa, että eihän se ollut mitenkään minä, joka sanoi niitä aikaiseksi. Pää oli tietenkin se, että kansat kävi itse sitä taistelua tai kansa kaatoi fasismin Portugalissa ja niin edespäin. Ja monet oli ollut rakentamassa mukana solidaarisuusliikessä Suomessa, että saatiin Suomi muuttamaan virallista ulkopolitiikkaansa ja niin edespäin. Mutta tietenkin samalla tiesi sen, että sinulla oli ollut tietty rooli siinä. Ja välillä aika merkittäväkin rooli tietenkin nimenomaan tässä solidaarisuusliikkeen rakentamisessa Suomessa. Siinä kyllä muutama muun kanssa, niin meillä oli absoluuttisen keskeinen rooli, että se liike Suomessa oli niin voimakas ja oli voimakkaimpia koko maailmassa. Eli tietenkin ei sitä sillä tavalla hirveästi niin kuin pohtinut, mutta kyllähän sen niin kuin tunsi ja tunsi monta kertaa, oli niissä tilanteissa, jossa sai tuntea semmoista niin kuin hurjaa onnea. Semmoista niin kuin rauhallista jonkinlaista niin kuin voiton riemua, mutta ei semmoista kiljuntaa, vaan semmoista niin kuin yes, we did it. Ja tiesi, että itse on ollut myöskin aktiivisesti mukana tekemässä sitä. Ja totta kai se loi semmoista, en tiedä tarkkaan, niin kuin, mutta kyllä se loi semmoista niin kuin varmuutta, joka siitä tavallaan tuli itsestäänselvyys. Ei sitä tarvinnut niin kuin pohtia, että voiko yksilö tehdä jotain. Mä ei sitä oikeastaan koskaan pohtinut sillä tavalla. Vaan siitä tuli semmoinen itsestäänselvyys, että joo, totta kai minä voin tehdä. Ja totta kai minä voin vaikuttaa. Ja totta kai minun pitäisi tehdä. Ei niin kuin asettanut kyseenalaisiksi oikeastaan mitään niin kuin tätä varsinaista juttua. Se oli niin kuin niin selvä, että tuossa on tuommoinen asia, jota vastaan haluan taistella, jonka puolesta haluan taistella. Ja minä menen siihen mukaan sillä tavalla, mitä minä pystyn niin kuin omalla roolillani ja henkilölläni, ja siitä tuli niin kuin hirveän suuri itsestäänselvyys, ja samalla sai kokea niin sanotusti voittoja. Kyllä siinä myöskin, niin kuin, sanotaan näin, kärsi, jos tämmöistä sanaa haluaa käyttää. Kyllä mulla esimerkiksi oli ollut absoluuttisesti ajatteluna siinä jossain vaiheessa opiskelua, että minä taatusti haluan etsiä duunia ulkoministeriöstä. Se oli tavallaan niin kuin se kuuluu niin kuin tavallaan siihen kuvaan siellä jossain takana, joskin opiskelut jäi sivuun. Mutta kuitenkin se oli varmasti niin kuin se tavoite. Toinen oli niin kuin toimittaja, toinen oli ulkoministeriö. Ja multa periaatteessa näiden eri toimittojen kautta molemmat jutut meni. Multa meni tietenkin kaikki mahdollisuudet kuitenkin oikeastaan sen senghorin jälkeen varmasti niin kuin päästä ulkoministeriön. Ei mitään niin kuin presidentin murhaajaa voi niin kuin palkata ministeriön. Ja samaten myöhemmin myöskin oli kovia taisteluja, mikä liittyi toimittajien asemaan ja oli järjestämässä suurta lakkoa niin sitten niihin aikoihin Yleisradiossa, jolla minun myöskin niin kuin mun toimittajaurani meni. Eli tavallaan semmoiset keskeiset jutut, mitä oli ajatellut, mutta eli kyllä myöskin joutuu tästä maksaa. Mutta eihän nämä maksut nyt ollut mitenkään ratkaisuja. Minä sain elää ja tehdä just sitä, mitä mä kuitenkin halusin ja piti tehdä, joten tämä oli kyllä niin selvää ja niin selvää, että huomas, että se mitä sä teit, niin onnistui. Tuli onnistumisia, me päästiin eteenpäin näissä kaikissa asioissa ja se tietenkin myöskin antoi semmoisen kuvan ehkä maailmasta, kun jossain siinä takanahan nyt on tämä fraasi, että haluaa parantaa maailmaa. Niin kyllä siinä sai kokea, että on mukana parantamassa maailmaa ehdottomasti ja että jokainen yksilö voi sitä olla tekemässä. Ja jokaisen yksilön rooli voi olla, jos ei ratkaiseva, niin äärettömän tärkeä.
Päättyykö tähän sun työsi Afrikassa?
Ei missään nimessä. Siis se oli selvää, että sit sen jälkeen, kun oltiin päästy tähän, että Portugalin siirtomaat oli itsenäistymässä, ne sitten kaikki itsenäistyi suunnilleen siinä 74-75, niin sitten hän alkoi ensinnäkin, katsottiin tietenkin, että ylläpidetään suhteet näihin maihin ja katsotaan niin kuin projekteja näissä maissa. Siis lähdettiin tietenkin seuraamaan, että Suomen valtiot luo suhteita näihin ja saadaan kehitysyhteistyötä. Ja me itse luodaan niin kuin pieniä projekteja, mutta sitten tuli seuraava askel, mikä oli myöskin ollut ihan tietoista, että me todettiin, että helpointa siinä Afrikka-komitean työssä ja solidaisuustyössä on aloittaa tuki Portugalin siirtomaiden vapautusliikkeelle, koska kolonialismi oli niin selvä, että kaikki sitä tuomitsee. Joten se oli niin kuin ensimmäinen askel. Sitten tuli seuraava askel, eli sitten tuli rasismin maat. Eli sitten tuli niin kuin Namibia, Rhodesia ja Etelä-Afrikka, jolloin tietenkin siirrettiin päähuomio sinne, nyt kun oltiin saatu niin kuin ensimmäinen askel tehty. Eli nyt piti samalla tavalla tehdä työtä sen puolesta, että Suomi alkaisi tukea ANC:tä, jossa on Mandelan järjestö Etelä-Afrikassa, Zimbabwessa tai silloin Rhodesiassa oli oikeastaan kaksi järjestöä, jotka vähän kilpaili. Ja me otettiin aika selvää kantaa. Siis sitten me oltiin niin kuin tutustumassa näihin järjestöihin. Samalla tavalla lähdettiin siis, kävi siis 70-luvulla, kävi todella monta kertaa Afrikassa, todella pitkiä matkoja. Ja tutustumassa sitten taas niin kuin näihin vapautusliikkeisiin ja juuri niin kuin Rhodesian molempiin, ja siinä oli ihan selvä, että koki, että tämä Mugaben sanoi, niin se ei ollut hyvä. Se oli niin kuin liian diktatorinen äärimmäisyysjärjestö. Mugabestahan sitten tuli maan presidentti, ja siitähän tuli kaiken maailman pahoja juttuja, kun taas semmoinen kuin Tsapu, joka tämmöinen kuin Komo, Joshan Komo johti, niin se meidän mielestä oli se todellinen järjestö. Ja sitten oli Swapo Namibiassa, joka johti Sam Nujomaa, niin näihin kaikkiin luotiin nyt myöskin samalla tavalla täysin henkilökohtaiset suhteet. Eli mä voin niin kuin ihan väittää, että Sam Nujomaasta tuli siis henkilökohtainen ystävä ja Koomosta tuli niin kuin myöskin hirveän jännä semmoinen iso mies. Voin siitä kertoa ihan jutun, tästä molemmista voi. Ja samaten tietenkin Oliver Tambo johti ANC:tä ja en tiedä kuinka monta kertaa häntä niin on tavannut ja kutsuttiin Suomeen. Ja silloin myöskin esimerkiksi Taksverkki ryhtyi tukemaan näitä. Että eri vuosina oli Taksverkillä melkein aina, sillä oli useimmiten niin kuin 2 tai 3 eri kohdetta, niin Taksverkillä oli melkein aina joku tukikampanja jollekin näistä. Oli ANC:llä, oli Tsapulla, oli Swapolle, niin. Ja koska näillä oli leirejä, ja kun Angola vapautui, niin Swapolla oli suuret koulutuskeskukset ja tämmöiset niin kuin Angolassa, Kwanza Sul, ja sitä ruvettiin heti tukemaan sekä Afrikka-komitea että Taksverkkiä usein niin kuin yhteistyössä. Ja Tsapulla oli suuret samaten niin kuin pakolaisleirit ja koulut pakolaisille Sambiassa, Lusakan lähellä, niitä tuettiin. Ja sitten ANC:llä oli myöskin sekä Angolassa, jossa me rakensimme ehkä suurin projekti, mikä kansalaisjärjestön tehty, rakennettiin tämmöinen suuri koulutuskeskus myöskin Angolassa, jossa ihan siis rakennettiin kymmeniä rakennuksia. Meillä oli Afrikan komitealta siellä työntekijöitä, rakennustyöntekijöitä ja lääkäreitä. Ja sitten taas Tansaniassa oli myöskin kaksi tämmöistä suurta leiriä, jossa jälleen kerran sekä Afrikan komitea että Taxverki että myöskin muita SAK:lla oli mukana myöskin näissä leireissä. Silloin oli SASK, eli sille syntyi tämmöinen solidaisuusjärjestö, tai sitten oli ehkä kirjastotyöntekijät esimerkiksi auttoi yhden kirjaston luomiseksi leirin Tansaniassa. Eli siis näitä oli näitä suuria leirejä, jotka rakennettiin koulutusta näille nuorille, koulutusta pakolaisille, kaikkea tällaista. Ja me olimme mukana kaikissa näissä. Ja minähän olin mukana niin kuin luomassa Taxverkkiä ja sitten mukana kaikissa Taxverkin niin kuin elimissä. Taxverkki oli ensin vain kampanja, sitten siinä tuli toimintaryhmä, sitten tuli liike ja sitten tuli järjestö. Ja olin mukana luomassa näitä kaikkia ja aina niin kuin hallituksissa oli. Afrikka oli absoluuttisesti erittäin keskeinen ja en tosiaan muista kuinka monta matkaa tein niin kuin Afrikkaan silloin 70-luvulla ja eteenpäin 80-luvulla. Me keskityttiin siis Afrikan komiteana ja solidaarisuusjärjestöt, niin siis me nimenomaan keskityttiin näihin vapautusliikkeisiin, ei niinkään paljon Angolan valtiona eikä Mosambikin valtiona, se oli meidän mielestä enemmän just niin kuin Suomen valtion tehtävänä, mutta tietenkin siis meitähän otettiin periaatteessa, joskaan elämä ei ole niin yksinkertainen, niin meitä periaatteessa otettiin niin kuin myöskin hyvin vastaan tietenkin näissä maissa, siis niihin kaikki piti saada viisumit ja kaikkea tällaista, mutta se, että edustimme Afrikan komiteaa ja teimme, oli solidaarisuusprojekteja näille vapautusliikkeille, niin sehän ihan toisella tavalla niin kuin hoiti, että saatiin hyvin nopeasti nämä viisumit ja kaikkea tällaista. Ja muistan, kun esimerkiksi mä olen niin kuin löytänyt myöskin, että oli kun esimerkiksi liikkui Sambiassa, niin oli takataskussa kirje, joka oli maan presidentin Kaundan allekirjoittama kirje, jossa niin kuin sanottiin, että tämä ja tämä henkilö on Afrikan ystävä ja häntä pitää, kaikki Sambian viranomaiset pitää tukea kaikin tavoin. Siis että oli sillä tavalla ja sitten samaten tietenkin meni Angolaan sekä Afrikan komitean että Taxverkin. Siinä oli todella isot Taxverkit projektit, niin siinähän tunsi läheltä presidentin ja niin edespäin. Mutta samalla tietenkin nämä maat, eihän nämä maat noin vaan kehittyneet joksikin suuriksi demokratioiksi eikä niin kuin hyvin toimiviksi valtioiksi, ei ne valitettavasti ole vieläkään, niin totta kai myöskin kohtas vastustusta ja sitten näissä maissa, kaikissa näissä maissa löytyy myöskin vastarintaliikkeitä, jopa sissejä ja piti niitäkin niin kuin varoa. Siis Sambiassa oli myöskin aika kova oppositio Kaundaa vastaan, joka oli yhteistyössä taas UNITAn kanssa, joka oli avoin sissiliike Angolassa, joka kävi siis sotaa Angolan hallitusta vastaan ja oli yhteistyössä myöskin Etelä-Afrikan kanssa. Ja sinnehän parikin kertaa Etelä-Afrika teki hyökkäykset Angolaan ja oli siinä yhteistyössä UNITAn kanssa, jolloin oikeastaan Angolassa käytiin pitkä sisällissota sen jälkeen, kun se itsenäistyi. Ja kun me oltiin siellä, niin tätä piti myöskin ottaa huomioon. Ja oli siis tilaisuuksia, kun ei päässyt ulos pääkaupungista, koska sissejä oli, niin kuin, oli ympärinyt pääkaupungin ja sitten, että ei tiennyt, mitkä tiet oli miinotettu ja kaikkea tällaista. Eli siis mulla oli hyvin monta, siis hyvin dramaattista vierailua näissä maissa. Ja Etelä-Afrikka tietenkin, sinnehän ei päässyt, eikä tietenkään Zimbabween päässyt, näin oli, eikä Namibiaan. Mutta kyllä nämä Mosambikia ja Sambia ja Angola niin kuin viralliset periaatteessa antoi kaikki tukensa, mutta samalla kaikissa oli aseellisia vastarintaliikkeitä ja ongelmaa, jotka sitten myöskin koitti sabotoida ja joita piti varoa ottaa huomioon, ettei vaan joutunut niin kuin väärien kanssa tekemisiin, jossa helposti olisi myöskin elämä mennyt.
Nyt se riskialttius säilyi.
Oli riskialttius säilyi ja voi esimerkiksi vielä, esimerkiksi semmoisen voi niin kuin kertoa, että esimerkiksi vielä 89 muistaakseni, niin oli taksverkki. Silloin oli Etelä-Afrikan joukot ollut niin kuin Angolassa hyvin pitkälle, niin kuin ylhäällä Angolassa. Ja sinnehän lähetettiin, Kuuba lähetettiin joukkoja. Ei Angolan joukot olisi pärjännyt Etelä-Afrikan joukkoja vastaan. Nämä oli erittäin hyvin aseistettuja ja ne tuli niin kuin Namibiasta ylös. Joten tuli suuri määrä niin kuin kuubalaisia joukkoja Angolaan ja kävi kyllä pääosan siitä taistelusta. Angola oli liian heikko siihen. Ja silloin esitin taksverkille, kun totta kai seurasi tätä ja oli koko ajan yhteydet ja periaatteessa niin kuin Etelä-Afrikan joukot oli lyöty ja oli periaatteessa vetäytynyt Etelä-Angolasta, ei kuitenkaan kokonaan, mutta pääosin. Ja silloin oli etelässä kaupunki, joka oli siis ihan tuhottu. Ja silloin syntyi tämmöinen idea, että mitä jos me autettaisiin Angolaa luomaan ammattikoulun siihen kylään, jossa opetettaisiin heitä korjaamaan taloja. Eli ne heti ne voisi niinku itse, koska oli just tämä, että ne voisi itse niinku korjata. Ne joutuisi vain niinku odottamaan, että joku korjaa ne talot, vaan ne asukkaat voisi itse muuttaa takaisin. Ja siinä olisi koulu, joka opettaa heitä, miten korjataan. Ja samataan, niinku, että me taksverkillä luotaisiin tämä koulu. Ja sitten tietenkin avustettaisiin niin kuin rakennusmateriaalia, työkaluja ja kaikki tällaista. Ja tässä oli hiukan niin kuin vaikeuksia. Kaikki ei taksverkissa ihan halunnut hyväksyä sitä, koska katsottiin, että Angola oli sosialistinen valtio. Ja voiko taksverkki tukea niin kuin sillä tavalla? Siis löytyy niin kuin eri voimia ja poliittisia. Se oli niin kuin oikeisto ja kirkko lähinnä, että onko se nyt ihan ok. Siis kyllä ne periaatteessa oli idea, ne piti erittäin hyvänä, mutta onko se ihan oikein, että siinä oli kuitenkin ongelmia. Niinpä sitten sain läpi sen, että mä esitin, että voinko mä lähteä Angolaan. Että mä lähden niin kuin Angolaan ja menen sinne kaupunkiin ja näytän ne kaikki jutut ja voin luoda koko sen projektin, koko sen suunnitelman. Se näyttää, että se on ok ja se on realistinen ja kaikkea tällaista. Ja tämä meni sitten läpi kuitenkin niin, että en voinut lähteä yksin, mitä mä mieluummin olisin lähtenyt, koska tiesin, että se ei ole mikään helppo matka. Ja siinä sitten tuli tämmöinen nuorempi kundi, joka nimenomaan niin kuin edusti, sanotaan nyt näin, hän ehkä en tiedä, tykkääkö hän niin kuin edusti niin kuin oikeistoa ja just vähän edustaisi niin kuin sitä näkemystä ja vähän niin kuin pääsimme, että mitä tämä Böri oikein siellä tekee. Me sitten tultiin Angolaan ja sitten niin kuin oltiin sitten yhteydessä tietenkin angolalaisten kanssa, että milloin me voidaan lähteä sinne etelään ja miten ja milloin lähtee mitään niin kuin sotilassaattueita. Ja silloin ne kanssa niin kuin sanoi, että ei pysty lähtemään ulos koko pääkaupungista, koska ympäri pääkaupunkia on nämä Unitan joukot, jotka on yhteistyössä. Ja niiden kanssa on vielä myöskin varmasti Etelä-Afrikan joukkoja, sissiryhmiä ja tämmöistä. Niin ne ei voi lähteä, että siis ainoastaan pääsee etelään sillä, että pääsisi kuubalaisten kanssa. Ja sitten oli yhteydessä niin kuin kuubalaisiin ja kävi myöskin ilmikot, joilla yhteydessä, ettei nekään lähetä niin kuin saattueita mitenkään, vaan lentää sotilaskoneet. Joten sitten joka päivä meni lentokentälle ja koitti liftata sitten kuubalaisten joukkojen sotilaskoneessa. Ja se oli kyllä kauhean homma, kun ei siinä voinut saada aikaisin mitään virallisia päätöksiä. Se olisi mennyt puoli vuotta ennen kuin saanut jotain virallista lupaa. Vaan piti vaan koittaa niin kuin saada niitä komentajilta ja kysyä, että hei kamaraada, voidaanko me hypätä teidän koneeseen ja lentää Etelä-Angolaan. Ja siinä meni pari päivää ennen kuin onnistui ja vihdoin sitten saatiin lifti tämmöiseen koneeseen ja siinä kuubalaisten joukkojen kanssa istui sitten niiden kanssa, ne kaikki siellä istui valmiina. Ja muistan vaan sitten, kun en muista kaupunki, joka oli Etelä-Angolassa, niin yhtäkkiä muistan, kun kone niin kuin tippui. Ja sitä niin kuin otti kiinni, että Herran Jumala, että mitä tapahtuu ja nyt ollaanko kuolemassa. Ja en sanoi, että ei, se on vaan se, että koneen pitää laskeutua mahdollisimman nopeasti, ettei sissi tehdä niin kuin ampua ohjuksilla sitä ales. Niin semmoksi pitää niin kuin laskea erittäin nopeasti. Että tämä on niin kuin vaan, että ei tämä ole kaatumassa, vaan tämä nyt on. Ja siis siinä piti kiinni ja odotti, että tippuuko maahan, iskeekö maahan vai iskeekö ohjus. Mutta niin jump. Ja sitten oli päässyt. Ja no sitten kuuvalaisten sotilassaattueella pitkä niin kuin saattue. Sitten lähdettiin kohti Etelä-Angolaa ja siinä se on niin kuin erittäin voimakkaasti tietenkin aseistettu ja oli kunnon niin kuin tykkejä. Kuorma-autojen päällä ja semmoista. Ja kyllä siinä ajettiin ja sitten piti ajaa niin kuin myöskin katsoa ja katsoa, että ei ole miinoja. Ja kyllä me kuultiin useamman kerran sitten, kuuli laukauksen vaihtoja ja muuta. Mutta meitä kohtaan, että monta kertaa jouduttiin niin kuin pysähtymään ja sitten odottamaan ja mennä niin kuin suojaan ja tämmöistä. Mutta ei meitä kohtaan tietääkseni. Voisi olla, että ei vaan kerrottu, tietääkseni ei niin kuin ammuttu. Eli tämä oli kuitenkin 89, eli kuitenkin aika myöhään. Ja tosiaan päästiin siihen ja siellä oli iso koulu, siis vanha koulurakennus, kun mä olin löytänyt, kun olin tsekannut kaikki. Että siellä oli kaikissa taloissa, ihan koko helvetin kaupungissa, kaikki katot oli niin kuin rikki ja räjäytetty ja ammuttu. Ja katsoin sitä koulua ja otettiin kuvia ja homma niin kuin katsoi, että tämä toimii. Ja nämä oli hirveän innoissaan sitten, kun oli siellä oltu ja koko ajan piti varoa tietenkin, että ei niin kuin missään ole sissiryhmiä. Ja menemättä yksityiskohtiin, niin yhtenä yönä sitä ne ei kertonut tälle toiselle jätkälle. Koska kyllä se jossain vaiheessa ne kysyi, että haluanko mä mennä Namibiaan. Ja me oltiin jo aika lähellä niin kuin Namibian rajaa. Ja mä niin kuin ajattelin, että herra jestas, mutta tämä kunni niin kuin pudisti päätä, että ei missään nimessä, ei kuulu meille, ei tuommoista saa tehdä. Mutta sitten yöllä tulivatpa kuumalaiset jätkät ja sanoi, että kamaraada tulee. Sitten lähdettiin ensin autolla jonkun matkaa ja sitten käveltiin puskassa ja sitten siinä tuli sinne. Nämä rajat on aina vaan tämmöisen polun näköisiä ja sitten niin kuin sanoin, että tässä on Angolan raja Namibiaan ja toisella puolella siis on Etelä-Afrikan okkupoima Namibia. Ja sitten minä astuin niin kuin Namibiaan ja sitten mä suunnilleen funtsin, että missä päin on niin kuin kaupungin tai oikeastaan Pretoria. Sitten minä näytin pitkään enää siinä pimeydessä Etelä-Afrikan rasisteille. Eli olin päässyt ja tätä ei kerrottu teille kundille. Mutta siitä tuli erittäin onnistunut. Mä en nyt muista, oliko se Kotkan ammattiopisto tai se ehkä jossain kuitenkin, nyt en muista juuri nyt, mutta se oli ammattiosasto Itä-Suomessa, joka sitten niin kuin teki ne varsinaiset ammattiosastosuunnitelmat ja kaikkea muuta. Ja siitä tuli just tarkkaan semmoinen ammattiopisto ja se kaupunki rakennettiin uudestaan. Joo, kyllä. Ja otetaan vielä yksi story. Kun se oli just nämä suhteet näihin. Eli kun mä sanoin, että niin kun lähdettiin luomaan, siis nyt tärkeimmät oli niin kuin Rhodesia tai Zimbabwe ja sitten Namibia ja Etelä-Afrikka. Ja silloin ihan, tämä oli sitten ehkä ihan 70-luvun alkua tai jotain, niin Swapon eli Namibian vapautusliikkeen presidentti Sam Nujoma tuli kai ensimmäiselle vierailulle niin kuin Suomeen. Ja silloin siis vielä pitää just muistaa, että nämä ei ollut mitenkään vielä kauhean voimakkaita eikä hyväksytty ennen muuta. Ja hän soitti minulle, oli perjantai-ilta tai lauantai-ilta, ja hän soitti mulle niin kuin Hesan Assalta, että hello Börje, I'm here, että mitäs mä nyt teen. Hän oli siis kuitenkin Swapon presidentti. sanoin, että hups, ja no sitten me, niin kuin, että mitä me voitaisiin tehdä ja miten mä meen. Ja sitten mä sanoin, että tuu niin kuin mun luo. Ja hän kertoi, että hänellä on iso pullo Johnny Walkeria. Ja muistaakseni se oli jopa ihan Black Labelia. Ja sanoin, no, hieno juttu. Ja mä sanoin, että siellä on kioski, koska silloin vielä oli, että ostan niin kuin kunnon broileri. Silloin sai ostaa sieltä asemalta kioski. Osta kunnon broileri ja tuo tosiaan tuu sen Black Walkerin kanssa. Ja minä koitan soittaa ja kutsua pari Afrikan komitean tyttöä tänne. Ja niin, Sam Nujomaa tuli sitten sinne. Ja minulla oli silloin, mulla oli boksi Etelä-Haagassa. Hirveä kiva. Oli Kukkulalle, että mä näin sieltä aina koko Helsingin. Se oli fantastinen. Mulla ei ollut mitään huonekaluja, vaan se kirjoituspöytä, missä teki kaiken näin duunin. Muuten ei mitään huonekaluja, vaan sänky ja kaikki oli niin kuin vaan patjoja lattialla. Ja oli niin kuin iso huone ja keittiökomero. Ja mä tulin sinne ja sitten pani hänet istumaan sinne nurkkaan patjan päälle. Ja ne tytötkin tuli ja hirveän hyviä aktivisteja ja otettiin se broileri ja avattiin se Johnny Walker ja otettiin muutamat koolaukset ja sitten jonkun ajan kuluttua huomasi, että hän sammui. Eli siis nukahti siihen nurkkaan. Joten sitten minä olin sitten näiden tyttöjen kanssa ja syötiin hänen broilerinsa ja juotiin hänen viskipullonsa ja hän kuorsasi siinä nurkassa. No sitten monta vuotta tämän jälkeen hän oli valtiovierailulla, siis presidenttinä, Namibian presidenttinä Suomessa. Ja oltiin sitten jollain cocktailpartilla tai mitä se oli. Ja mä sitten sanoin, että muistatko, koska ekan kerran, kun sä olit täällä, you passed out after drinking whiskey in my corner. Että joku päivä, someday I will write a book and I will write about this and say no. You don't write it, you will never. Sä et saa koskaan paljastaa tätä juttua. Mutta kyllä mä katson, että sen voi hyvin tehdä, koska se vaan osoittaa sen, miten vaatimattomista niin kuin tilanteista he aloittivat hommansa ja miten vaatimattomia ihmisiä ne myöskin oli siinä alussa. Mutta sitten jonain päivänä heistä, näistä johtajista kaikista tuli oma maansa presidentti. No mulla on toinen, teet sillä mitä haluat, niin toinen, kun tämä Joshua Nkomo oli vierailu. Me oli aina siis niin, että me kutsuttiin, Afrika-komitea kutsui, ne oli vapautusliikkeiden johtajat ja Suomi ei voinut niitä kutsua. Mutta me kutsuimme ne, mutta meillä oli äärimmäisen loistava yhteistyö ulkoministeriön kanssa. Eli me saatiin kaikki ulkoministeriöön, niin kuin buukkasi, eihän meillä ollut rahaa sillä tavalla. Että ministeriö buukkasi niin kuin hotellit ja me saatiin mustat autot, aina sovittu määrä. Ja sitten aina oli tapaaminen kaikkien merkittävien kanssa, aina siis esimerkiksi ulkoministerin kanssa tapaaminen. Ja siihen aikaan myöskin arkkipiispan kanssa mä sain aina, kun soitin arkkipiispalle, niin heti sai niin kuin tapaamisen ja muuta, että ne oli erittäin korkealla tasolla, mutta ne oli koko ajan Afrikka-komitea oli isäntänä. No sitten oli juuri tämä Joshua Nkomo täällä ja oltiin siinä hotellissa Sokoksessa ja oli niin kuin venynyt ja niin edespäin ja alkoi tulla niin kuin hirveä kiire lentokoneeseen ja ulkoministeriön kanssa niin kuin sanoi, että nyt ja oli tosiaan niin kuin homma ja todettiin, että ja ne niin kuin vähän ehdotti, että pitäisikö muuttaa, ei, kyllähän on pakko mennä sillä koneella. Ja sitten siis tapahtui just niin kuin kaikki, eli tuli nämä mustat autot, tuli moottoripyörä, poliisit, ja sitten lähdettiin vetää siis sieltä Sokoksesta pitkin Mannerheimintietä kohti lentokenttää. Ja kaikki niin kuin nämä poikkikadut, poliisit sulki nämä kadut. Ja tämä Joshua Nkomo, niin kuin hän oli hyvin iso. Ja hän istui siinä ja niin kuin takapenkillä, minä tietenkin hänen vieressään. Ja hän niin kuin katsoi ja hän ihmetteli ja hän rupesi niin kuin nauraa. Että jos mä olisin esimerkiksi jossain Englannissa, niin minut ammuttaisi. Tässä minua suojelee koko niin kuin Suomi. puolustusvoimat ja poliisit. Minä tulen kertomaan, kun tulen kotiin, ja kukaan ei tule uskomaan tätä. Ihan niin kuin oikein nauroin, että iso vatsa pomppi, että siinä ajettiin pitkin Mannerheimin tietä. Se oli mullekin kyllä semmoinen juhlahetki, koska sehän osoitti, mitä oltiin saatu aikaiseksi, että nämä vapautusliikkeen johtajat näin tällä tavalla Suomi heitä kohteli. Se oli hirveän hauska. Se oli niin lämmin semmoinen hetki. Eli tämän tyyppistä oli 70-80-luvulla.
Jaksatko sä vielä kertoa tästä, että mikä merkitys Afrikalla on tällä nykyään sulle?
No Afrika tietenkin, siis sanotaan näin, että se jatkui kyllä. Ja mä kerron tämän, että oli tämä 29, tämä taksverkki. Ja sen jälkeen hän oikeastaan, ei ainoastaan siis Afrikka-komitea, vaan muutenkin, niin siis kaikkihan nämä rasistimaat oli vapautunut. Siirtomaat oli vapautunut. Nyt niin kuin Afrikka oli kehittyvien maiden alue. Ja tietenkin, että nyt tuli enemmän kysymys tietystä niin kuin humanitaarisesta avusta, joka sitten nämä suuret humanitaariset järjestöt olihan eri puolilla Afrikkaa pakolaisleirejä ynnä muuta, ja syntyi uusia konflikteja. Eli niin kuin meidän rooli ei enää ollut sama. Ei meitä tarvittu eikä ollut syytä siis käyttää niin kuin energiaa siellä. Ei tarvittu meidän niin kuin tyyppistä toimintaa, koska oli paljon parempikin, että valtiot ja isot järjestöt, UNICEFit ja UNESCOt ja punaiset ristit ja muut niin kuin tätä hoiti. Joten siinä hyvin nopeasti pääpaino siirtyi muualle. Ja tietenkin tämä liittyy ensinnäkin siihen, että tuli tämä 1989-90 kylmä sota loppui, koska tässä rinnakkain tämän solidaisuustyön kanssahan oli ollut rauhantyö, joka kasvoi 20-luvulla, niin kuin nämähän meni tietenkin täysin käsi kädessä, solidaisuustyö ja rauhantyö ja tuki toisiaan, mutta tietenkin rauhantyöllä oli tietty muu pääpaino, koska se oli nimenomaan näitä euro-ohjuksia vastaan ja kylmää sotaa vastaan, jossa myöskin voitettiin, koska se oli me, jotka voitimme sen ja saatiin nämä suuret johtajat samalla tavalla kuin pitäisi saada suuret johtajat nyt, niin kuin muuttamaan linjaansa. Silloin oli hirveä kilpavarustelu käynnissä ja saatiin se lopetettu ja käännetty asen niin kuin riisuntaan. Ja toi 1989-90, niin silloinhan niin kuin kylmä sota loppui ihan kunnolla virallisesti. Ja silloinhan muistan, että niin kuin sehän oli aivan tämmöinen euforinen juttu, ei vähiten niin kuin Berliinin muurin kaatuminen, jossa oli siitä kai ei olla puhuttu, siinä oli mukana suunnitelmissa kaataa sitä muuria ja niin edespäin. Eli oli siinä ihan mukana, niin silloinhan niin kuin koki, että nyt se on tapahtunut, mitä me aloitimme 60-luvulla. Koko niin kuin se Brave New World, jota me oltiin haluttu luoda, nyt se on tapahtunut. Viimeinen tavallaan oli, kun Nelson Mandela käveli ulos vankilasta ja rasismi kaatui Etelä-Afrikassa, niin silloin siis eteläinen Afrikka oli täysin vapautunut. Kylmä sota oli loppunut. Nyt alkaa aivan uusi, ja kolonialismi on loppunut. Nyt alkaa aivan uusi niin kuin vaihde koko ihmiskunnan historiassa. Muista kun Stubb on kirjoittanut ja moni muu on niin kuin sanonut, että käytät semmoista sanaa, että historia loppui, historia pysähtyi, koska tämä pitkä prosessi, joka oli käynyt läpi koko niin kuin 90-luvun ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, kylmä sota, nyt se on for me. Ja nyt alkaa ihan uuden maailman vaihe. Ja tämähän oli aivan siis uskomaton euforinen, oli just se fiilis. Me tehtiin se. Meidän unelmat, 60-luvun suuret unelmat, nyt ne on tapahtunut, nyt me ollaan niin kuin voitettu ja saavutettu ne. Mutta sitten tämä euforinen tilanne jatkui niin kuin vain jonkun kuukauden, koska sitten tuli ennusmerkit, jotka ei silloin vielä niin kuin reagoitu. Tuli niin kuin ensimmäinen Irakin sota, Kuwait-sota, joka oli merkki siitä, mitä oli tulossa Lähi-itään. mutta ei kukaan oikein herännyt siihen, koska me oltiin kanssa ehkä vain me vaan erityisesti kyllä länsi tai joku USA, joka sehän hirveästi julisti, että nyt niin kuin free world on voittanut ja me olemme voittaneet ja tämmöistä, että ei tietenkään ollut kaunista kuunnella, kun se ei niin kuin USAlle yhteensä niin kuin rintaan, että jehje, mutta oltiin niin kuin sokeita ja samaten Neuvostoliitto hajosi, jolloin myöskin niin kuin länsimaailma merkittävä osa siitä myöskin niin kuin koki, että me voitettiin ja niin edespäin. Eikä kukaan niin kuin seurannut eikä viittinyt välittää siitä, että entisessä Neuvostoliitossa, eli uudessa Venäjässä, niin vallan otti totaalinen kaos länsimainen superkapitalismi, jolloin aivan hirveä tilanne. Ja tästäkin oltiin niin kuin jotenkin silmät kiinni ja taputettiin Jeltsiniä selkään, vaikka Jeltsi oli niin kuin vähitellen juoppo ja täysin uuden mafian, suuren niin kuin superkapitalistisen mafian niin kuin pikku juoksupoika. Kaikki tämä niin kuin tapahtui ja sitten kolmanneksi niin tuli Balkanin sota. Eli ensimmäiset laukaukset, tai uudet laukaukset sanotaan Sarajevossa. Eli ensimmäiset tuli ensimmäinen maailmansota ja nyt tuli uudet laukaukset Sarajevossa ja alkoi koko Balkanin hirvittävä sota. Eli yhtäkkiä Eurooppa oli sodassa ja Eurooppa oli jopa uudessa rasistisessa eettisessä sodassa. Kaikki tämä tapahtui heti 90-luvun alussa. Ja itsellään, niin koko tämä eufooriahan kuoli just siihen, että siis ei sittenkään meidän unelma, se on täysin tapettu ja näki nämä uudet niin kuin tendenssit, mutta rinnakkain tämän kanssa tuli pakolaiset Suomeen ja niitähän tuli myöskin niin kuin Balkanista ja niitä tuli Afrikasta, joten tämä niin kuin uusi käänne, tämä uusi sota Euroopassa ja uudet sodat Afrikassa, niin ne tuli kotiin. Ja minulla oli, voi sanoa että taas, jotenkin se valtava kohtalon onni, että minä hain, oli täällä, Karjala haettiin pakolaissihteeriä. Tämä aluehan oli ensimmäisiä koko Suomessa ja alkoi ottaa vastaan pakolaisia. Ja minäpä hain pakolaissihteerin paikan ja sain sen. Eli oli sitten heti ensimmäisenä ottamassa tämän uuden maailman niin kuin vastaan tänne. Ja pääsin niin kuin tekemään työtä nyt tämän uuden kysymyksen kanssa. Ja samaten sitten rinnakkain tuli aika nopeasti minulla enemmän niin kuin vähän tuohon loppupuolella, niin tuli solidaarisuustyö ja tukityö niin kuin tähän Balkaniin. Eli sitten oli mukana luomassa suuria projekteja niin kuin Balkaniin. Eli tämä tuli niin kuin uusina juttuina. Ja sitten tietenkin heti 20-luvulla niin sitten tuli Lähi-Itä. Eli syntyi siis käänne. Oli niin kuin kaksi kuukautta oli uusi ihana maailma. Sitten se romahti tämä maailma ihan uudella tavalla ja rasismi tuli Suomeen, tai rasismi tuli Eurooppaan, ihan uusi tyyppinen rasismi. Ja minulla oli niin kuin se erittäin hieno asema, hieno mahdollisuus, että oli mukana sitten luomassa Suomen niin kuin pakolaispolitiikkaa, miten me otettiin pakolaiset vastaan, koska meitä oli ihan siis muutama koko Suomessa, joka teki tätä duunia. Ja meillä oli myöskin erittäin suuri mahdollisuus vaikuttaa, kun vähitellen Suomellahan ei ollut mitään politiikkaa ja mitään ohjelmaa. Se vaan oli päättänyt ottaa vastaan, tai ei se ollut päättänyt, vaan kunnat oli päättänyt, muutama kunta. Se lähti täysin kuntatasolla tämä juttu, ja että kunnat ottaa niin kuin muutaman kiintiöpakolaisen vastaan. Ja niinpä Suomen hallituksella ja valtiolla ei ollut mitään politiikkaa, jolla myöskin pystyi silloin pikkuhiljaa vaikuttamaan siihen, että minkälaisia lakeja tuli, minkälaista ohjelmaa tuli. Olin useita kertoja siis eduskunnassa niin kuin kuunneltavana valiokunnissa ja Ja kun kirjoitettiin lakiesityksiä, niin haluttiin minun kommentteja tämmöistä. Eli pystyin niin kuin tässä olemaan tässä uudessa prosessissa täysin mukana. Ja sitten tosiaan vähän myöhemmin varsina luomassa sitten varsinaisia todella isoja projekteja tuonne Balkaniin. Ja samalla sitten koki, että pitää niin kuin reagoida siihen, että tämä uusi rasismi, joka nyt valloittaa Euroopan, niin meidän pitää niin kuin etukäteen koittaa estää, että se ei tule Suomeen. Ja siinä syntyi idea, koska oli järjestänyt näitä solidaarisuusfestivaaleja, oli järjestänyt näitä rauhanfestivaaleja, niin nyt, niin kuin, että nyt pitää järjestää seuraava rauhanfestivaali, solidaarisuusfestivaali, mutta se pitää olla monikulttuurifestivaali. Ja siitä syntyi idea, että tämä FACES, eli näytetään, että Suomi on jo monikulttuurimaa. Paitsi, että on niin kuin nämä uudet pakolaiset on niin kuin ehtinyt tulla tänne, niin meillä on vanhoja erinäisiä, monta eri kulttuureita Suomessa. Suomi on monikulttuuri, vaikka suomalaiset yhä edelleen jotenkin niin kuin jaksaa, no ehkä ei enää niin paljon, mutta että ne katsoo, että Suomi oli kauhean niin kuin monokulttuuri, että on niin kuin Suomen vaan ugrilainen ja sitten on vaan vähän näitä Suomen ruotsalaisia hurreja. Että muuten niin kuin Suomi on hyvin niin kuin yksinaamainen. Ei ole, ja sen vuoksi niin kuin loi tämän FACES-festivaalia nimi FACES, eli kasvot, eli että me näytetään Suomen todelliset monikulttuuriset, moniväriset kasvot. The FACES of Finland. Se oli koko niin kuin tämän ideologinen idea.
Niin FACES-festivaaleja järjestettiin 25, mutta FACES elää edelleen.
FACES elää edelleen, ja sittenhän järjestettiin 3... järjestettiin Kaamoksen kasvot, eli järjestettiin Rovaniemellä talvifeisifestivaalit. Hirveän ihanat, aivan siis absurdit ulkona, siis kun on ulkofestivaalit, joskin kyllä myöskin kaikki kapakat, esimerkiksi Rovaniemen kapakat oli mukana. Että kaikissa kapakoissa meillä oli bändejä, mutta nimenomaan siis monikulttuuribändejä, eli siellä soi niin kuin afrikkalaisia bändejä, lattaribändejä ja venäläisiä bändejä, niin edespäin soi niin kuin Rovaniemen kapakoissa. Tosiaan kaikki kapakat tuli mukaan, mutta oli katuteatteria ja oli kyllä musisointia ulkona 30 miinusastetta ja kaikkea muuta. Se oli aivan absurdi festivaali, mutta kaikki, mitä kuuluu FACESkseen, niin oli myöskin Kaamoksen kasvoissa. Ja se oli aina niin, että tarkkaan silloin, kun Kaamos alkaa, sen hän tiesi tarkkaan sen päivän. Ja silloin, kun Kaamos alkaa, se viikonloppu, niin silloin meillä on Kaamoksen kasvot 3 päivää, kunnon festivaalit. Ja siinä oli nimenä se, että come on Kaamos. Ei ole niin kuin ongelmaa, koska nyt tulee Kaamoksen kasvot. Ja hirveän hieno, todella kova, se oli vaan meille niin kallista, koska Siinä ei voin sisään meni perselle, niin että pamahti, ei siinä voinut tehdä mitään voittoa, ei siinä voinut mitään suurta ulkotilaisuutta, missä myös lippuja, niin oli hirveästi menoja, plus että järjestettiin busseja, siis etelästä, ja kaikki bändit tuotiin junalle ja bussilla, musta lähinnä jopa bussilla, busseilla, ja sitten niin kuin yleisöä myöskin Helsingistä myytiin bussilippu, ja sillä me saatiin ne tulot. Mutta 3 tai 4 Kaamoksen kasvot. Ja sittenhän järjestettiin Karelian FACES ainakin 5-6 Venäjällä, Putinin Venäjässä, koska tämä oli jo 2000-luvulla. Koska meillä oli joka FACESissä oli siis linjana se, että aina pitää olla esiintyjä naapurivaltioista, siis myöskin aina Venäjä, Ruotsi, Viro, jotain tämmöistä pitää myöskin olla, että myöskin rikotaan nämä rajat ja tuoda niin kuin myöskin nämä naapurikansat, se on niin kuin hyvin tärkeää FACESin kannalta. Ja silloin niin kuin oli bändejä, jotka tuli Venäjältä ja usein otettiin juuri Karjalasta, koska haluttiin ottaa niin kuin nämä vähemmistökulttuurit Venäjältä. Ja ne sanoi, kun ne kävi täällä, että teidän pitää tuoda FACES Venäjällä, teidän pitää tuoda. Ja niin kuin aina on, niin sitten tietenkin vastasi, että joo, okei, tuodaan. Ja sitten ruvettiin järjestämään. Karjalassa ne sitten järjestettiin, Karelian FACES. Se on ihan oma juttunsa, koska sanotaan näin, että siinä tilanteessa järjestää, niin kuin, silloin se oli jo Putinin Venäjä, järjestää monikulttuurifestivaali, niin siis siinä mä silloin myöskin sanoin, mehän sitten myöskin buukattiin siis busseja Suomessa ja ihmiset sai niin kuin Suomelta, ne osti niin kuin bussimatkan ja liput ja hotellit ja kaikki muuta. Me hoidettiin kaikki, siis kaikki hotellipaikat ja silloin niin kuin sanoin, että minä voin luvata teille, että kaikki mitä voi mennä pieleen tulee menemään. Me voidaan luvata tämä ja siellä kävi kyllä kaikki mitä voi mennä. Niin meni niin kuin pieleen, mutta me saatiin, me pärjättiin ne kaikki siis niin äärettömän mahdottomilla jutuilla ja aivan fantastiset. Mutta pikkuhiljaa tilannehan siis kiristyi Venäjällä ja siinä ihan viimeisissä, niin ei ihan, mutta melkein viimeisissä, niin minä rajalla sitten myöskin otettiin bussista ja joudun vangituksi. Ja oli aikamoinen prosessi minut hoitaa se juttu ja kyllä silloin siis jo tämä tunnelma oli kova, mutta me onnistuttiin ja silloin oli vastassa kyllä näitä Putinin nuoria ja kaikkea muuta, mutta koko ajan niin kuin tämä ruumi meni kovemmaksi. Sittenhän tuli tämä päätös, tämä Putinin päätös, että venäläiset järjestöt, jotka ovat yhteistyössä jonkun ulkolaisen järjestön kanssa, niin nehän julistetaan ulkolaisiksi agenteiksi. Ja sen jälkeen ne on rikollisia. Eli ne, joiden kanssa me oltiin yhteistyössä, niin ne joutuivat siis ihan vankilaan, jopa hengenvaaraan, niin ei ollut mahdollista enää niin kuin jatkaa. Kyllä pari kertaa ajattelin joskus, että saatana, mennään sinne, mutta siis nykyään tietenkin se on mahdotonta Ukrainan sodan jälkeen, mutta myöskin ennen sitä, mutta se oli niin selvä, että sinne ei vaan, siis ei olisi mahdollista enää mennä. Ja meillä ei kukaan voinut olla meidän kanssa yhteistyössä. Joo, niin se oli sitten pakko niin kuin lopettaa, mutta 5 tai 6 kertaa niin sitä järjestiin. Ja sittenhän myöskin järjestettiin, tavallaan tultiin kotiin, jo voisi sanoa näin, mistä niin kuin syntyi tämä tarve järjestää Faces, eli että tämä uusi rasismi Euroopassa. Ja sitten mentiin myöskin takaisin Balkanille ja järjestettiin myöskin niin kuin Feisistä siellä sitten 4 eri tapahtumaa muistaakseni. Bosnia Feisissä ja sitten On the Bridge, joka oli Kosovossa. Ja se oli vähän niin kuin, koska kaadettiin Berliinin muuri. 89 ja sitten oli tavallaan semmoinen bridge, joka oli muuri Kosovossa ja sitten tuli, joka oli, siinä muuri oli tavallaan etninen. Niin samalla tavalla niin kuin päätti, että perkele tämäkin muuri kaadetaan ja sinne järjestettiin sillalle festivaali ja muuri kaadettiin. Eli sen on tullut siis yli, mitä siitä nyt tulee, 30 Faces-festivaalia ainakin. Okay.
Haluaisitko Börje Mattsson tähän loppuun vielä kertoa nykyhetkessä?
No nykyhetki siis, kuten sanoin, niin tuo 90-luvun oli niin kuin uusi aika, kääntyi niin kuin uusi aika. Me luultiin, että siitä tulisi rauhan aika, mutta sen sijaan siinä syntyi tavallaan niin kuin pohjat, ensimmäiset viitteet, ensimmäiset linjat siihen täydelliseen epäjärjestykseen, missä me nyt eletään. Mutta kaikki oli siinä, kaikki syntyi jo silloin. Eli tämä uusi rasismi Euroopassa, joka oli niin kuin uusi sen jälkeen, kun oli ollut tämä fasismin rasismi, niin tuli niin kuin uusi tämmöinen. Se alkoi 90-luvulla. Samaten alkoi tämä Venäjän uusi diktatuuri ja uusi niin kuin aggressiivinen imperialistinen kehitys, se myöskin alkoi silloin ja samaten alkoi ensimmäiset askeleet siihen, että nyt mä käytän nyt tämmöistä yleistä nimitystä, mikä on väärin, mutta kuitenkin, että niin kuin arabimaailma nousee. Eli arabimaailma oli niin kuin ollut lännen tietynlainen niin kuin täydellinen siirtomaa siinä mielessä, että vaikka oli itsenäisiä valtioita, ne oli täysin lännen öljy imperialismin alaisuudessa kaikki. Ne oli niin kuin täysin, ne kansat oli niin kuin täysin alistetussa asemassa. Se oli öljy, joka hallitsi ja sitten omat eliitit, mutta yhteistyössä lännen eliitin kanssa. ja siellä kupli. Siellä niin kuin oli erinäistä kuplintaa ja vastarintaa ja hirveätä katkeruutta kaikella syöllä. Oli myöskin syntymässä ja sekin nähtiin, vaikka se ei nähty 90-luvulla. Ja se pamahti ja nämä kaikki sitten tavallaan pamahti esiin heti, kun tuli 2000-luvulla, jossa niin kuin kans puhuttiin jotenkin, että uusi syntyi maailma. Niin sittenhän oli heti 9/11 2001, jolloin olisi vielä ehtinyt sen jälkeen tehdä jotain, mutta sen sijaan, että olisimme heränneet siihen, mitä on kehittymässä ja oltaisiin niin kuin voitu ajatella, että hei, mikä tämä on. Jossain USA:nkin lehdissä kirjoitettiin, why do they hate us so much? Jos olisi otettu kiinni siitä ja ruvettu tuumimaan, why do they hate us, eli mitä nyt puhutaan, globaalinen etelä. Why do they hate us so much? Mutta sen sijaan, että oltaisiin pysähdytty, tuumittu, funtsittu, toimittu, niin aloitettiin war against terrorism. Ja menetettiin tämä. Ja samaten päästettiin niin kuin Putin täysin toimimaan. Ja siinä varmaan kaikki teki samat virheet, niin kuin me tiedämme. Uskottiin, että kunhan vaan nyt toimitaan tarpeeksi taloudellista yhteistyötä Venäjän kanssa, niin Venäjästä tulee länsi-eurooppalainen, mikä ei tietenkään koskaan tapahtunut, eikä ole Putinin suunnitelmia koskaan, vaan sitten se kukoisti siihen Putinin linjaan, että valloitetaan, tulee uusi suurvalta. Joten syntyi niin kuin tämä aivan uusi tilanne Lähi-idässä, arabimaailmassa, Palestiinassa syntyi uusi suurvalta, Venäjä, joka taas niin kuin nousi. Ja niinpä sitten on tietenkin vaikuttanut niin kuin omaan elämään, että niin kuin mä sanon, niin tietyn ajan järjestettiin Faces-festivaalia Venäjällä, joka oli nimenomaan, tuotiin monikulttuurisuus Venäjään niin kauan kuin se ylipäätänsä oli mahdollista. Ja ne oli tosiaan täysin monikulttuurisia festivaaleja. Ja samaten sitten minulla oli hyvin läheiset suhteet kurdeihin, koska kurdithan tuli Länsi-Uudellemaalle, jopa Länsi-Uudestamaasta käytettiin sana pieni Kurdistan, koska täällä myöskin kaikilla kurdijärjestöillä, siis ne, jotka olivat järjestöjä Kurdistanissa, oli järjestössä Irakissa ja Iranissa ja Turkissa, kaikilla oli edustajat Suomessa. Ja lisäksi suurella kaikilla oli NS-päämajat Raaseporissa. Ja koska täällä teki sen työn, niin se tarkoittaa, että allekirjoittanut sai suorat yhteydet näihin kaikkiin liikkeisiin taas Kurdistanissa. Vähän samalla tavalla kuin oli ollut Afrikassa aikoinaan. Joten silloin piti, niin sen jälkeen alkoi erinäiset tuki. Sitten on aloitettu erinäistä solidaisuustoimintaa Kurdistaniin ja kerätty rahaa erinäisiin niin kuin tarpeisiin ja tapahtumiin. Ja itse mä oon käynyt sitten siellä useamman kerran ja oli myöskin tarkoituksena järjestää Faces-festivaali sinne ja kirkukin kasvot. Mutta se kaatui oikeastaan 3 kertaa niin kuin ensin sisäisiin ristiriitoihin sitten siinä, että ei ollut rahaa valtiolta. Kurdien rahat vietiin täysin. Irakin hallitus vie ne kaikki fyrkat ja sitten ISIS tuli ja jopa otti meidän festivaalialueen. Joten, mutta ei ole unohtanut asiat, kyllä minä jatkaan sitä jonain päivänä, ehkä järjestämme kirkukissa Faces-festivaalin. Eli se niin kuin on jatkunut ja Afrikassa myöskin jatkuu niin kuin yhteistyö ja projektit. Eli sen jälkeen 2000-luvulla niin on järjestänyt 2 suurta projektia Etelä-Afrikassa, toimien Etelä-Afrikka, Suomen Etelä-Afrikan seuran puheenjohtajana, jolla on järjestetty ollut järjestämässä 2 suurta juttua, siis täällä Etelä-Afrikan seuralla oli erittäin suuri, ollaan perustettu noin 5000 pienyritystä Etelä-Afrikkaan, jossa työttömät ovat perustaneet omia yrityksiä, erittäin hurja juttu. Ja sittenhän meillä oli tämä Makana, Raaseporin Makana-yhteistyö, kuntayhteistyö, joka kesti 5 vuotta ja se olisi jatkunut valitettavasti, Raaseporin sen lopetti, mikä musta oli erittäin tyhmä ja törkeä päätös. Me tehtiin, se oli hyvä projekti ja siinä tosiaan oltiin päästy erittäin hyvin liikenteeseen, mutta sillä oli hyviä seurauksia monella tavalla siellä ja myöskin oli hyvä meille, koska se toi hyviä ajatuksia Raaseporiin. Ja nyt sitten aika paljon tällä hetkellä johtuen myöskin siitä, että aika paljon pakolaisia tai maahanmuuttajia on tullut Länsi-Afrikasta, niin Sierra Leonesta ja niin edespäin, niin sen vuoksi nyt toimii aika paljon myöskin yhteistyössä ja koittaa luoda yhteistyössä Länsi-Afrikan ja Suomen välillä, joka on hyvin heikkoa. Ja vaikka Stubb on korostanut, että nyt pitää kehittää yhteistyötä Afrikkaan, niin siellä vielä on tosiaan paljon tekemistä Länsi-Afrikan kanssa. Mutta niinpä pari vuotta sitten järjesti Sierra Leonen ensimmäisen reggae-festivaalin, jonka nimi tietenkin oli Faces of Freetown. Tähän sitten Afrikka niin kuin solidaarisuustyöhön, kun oli just puhetta, että se koko intensiivi juttu niin kuin tavallaan loppui siihen ja loppui siihen 90-luvun ja tähän uuteen maailman vaiheeseen. Ja vaikka sitten on jatkanut tätä Afrikka-työtä monella tavalla sen jälkeen, niin kuitenkin semmoinen mulle semmoinen eräänlainen kohokohta tälle solidaarisuusprosessille ja nimenomaan siihen tuli ihan 90-luvun lopussa, kun ei sitä varsinaista niin kun solidaarisuustyötä 90-luvulla niin voimakkaasti ollut. Niin mä muistan, kun mä kävelin Aleksanterin katua ja tuli puhelinsoitto ja siinä oli joku, joka soitti ulkoministeriöstä ja kertoi mulle aika lyhyesti kuitenkin sen, että, ja myöhemmin kävi ilmi koko sitä juttua, ja se oli se, että pohjoismaiset hallitukset yhteistyössä Pohjoismaisen Afrikka-instituutin kanssa Uppsalassa olivat tehneet tutkimukset yhteistyössä ennen kaikkea Etelä-Afrikan hallituksen kanssa siitä, että miten toimivat solidaarisuusliikkeet Pohjoismaissa. Joka maasta oli tehty Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja kai Tanskasta. Kaikista oli tehty omat kirjat, jotka kertovat koko solidaarisuusliikkeen kehityksestä näissä maissa ja toiminnasta ja niin edespäin. Ja nämä kirjat oli tarkoitus julkistaa Etelä-Afrikassa tiettynä päivänä ja sen ympärillä järjestää kohtaaminen. Eli joka Pohjoismaasta kutsutaan ne 10 henkilöä, joita koetaan, että siinä on ollut eniten vaikutusta siihen koko solidaarisuustoimintaan siinä maassa. Ja samaten myöskin kutsutaan kaikista vapautusliikkeistä niitä, jotka silloin sen kaikkein kiihkeimmän solidaarisuusliikkeen aikana, plus tietenkin johtajat, kaikki kutsutaan sinne. Ja tarkoituksena on, että me tavataan siis kaikki, jotka on ollut siinä solidaarisuusliikkeen 10 joka Pohjoismaasta plus vapautusliikkeestä johtajat, niin me kohdataan Robben Islandilla, joka siis oli ollut se island, missä Nelson Mandela oli vankilassa ja joka nyt oltiin tekemässä paikasta, johon niin kuin turistit voisi tulla. Ja sinut on kutsuttu sinne mukaan. Sä oot yksi niistä, jotka on valittu sinne. Ja mähän siis en voinut kuin ihan ääneen, niin minä rupesin huutaa ketkellä Aleksanteri katua. Koska siis sehän oli jotain aivan mahdotonta. Siis se, että tiesit, että ai, tulee tämmöiset kirjat. Mutta varsinkin se, mähän muistin nämä kaikki tyypit. Mähän oltiin yhteistyössä. Meillä oli erityisesti Pohjoismaissa erittäin hyvä yhteistyö. Että mä saan tavata merkittävän osan näistä. Monen kanssa ei ollut mitään sen jälkeen. Ja että se tapahtuu Robben Islandilla. Ja sitten myöskin tulee olemaan näiden vapautusliikkeiden eri keskushenkilö. Siis sehän oli jotain aivan hurjaa. Ja siellä sitten tavattiin. Ja mentiin niin kuin veneillä sinne Robben Islandille. Ja sitten mä muistan esimerkiksi oli Mondlane, Janet Mondlane, joo. Siis silloin kun tämän ensimmäinen matka Afrikkaan silloin aikoinaan. Ja kun ensimmäisenä, kun mentiin sinne Dar es Salaamiin ja tavattiin niin kuin Frelimo ensimmäistä kertaa, niin silloin oli silloinen johtaja, oli Mondlane, tai oli ollut Mondlane, joka johti siis Frelimoa. Ja Mondlane oli juuri ennen sitä tapettu pommilla. Ja tavattiin hänen vaimonsa, joka oli amerikkalainen vaimo, tai hän oli mennyt, oli niin kuin amerikkalainen, mutta tietenkin asui Dar es Salaamissa ja oli Frelimossa, Janet Mondlane, äärimmäisen niin kuin viehättävä, hienonainen, viisas hienonainen, ja hän teki meihin erittäin suuren vaikutuksen. Ja se, että hän oli menettänyt miehensä, mutta koko niin kuin se voima, millä hän jatkoi toimintaansa, ja hän auttoi hirveästi just, että saatiin niin hyvät suhteet sitten eri henkilöihin. Ja kun me sitten, meillä oli autoja vastassa satamassa siinä Robben Islandilla ja pikkubussit. Ja mä sitten siinä jotenkin niin kuin rupesin niin kuin puhumaan, että en tiedä miksi mä juuri niin kuin rupin puhumaan siitä, että yksi semmoinen, joka on ollut minulle niin kuin kauhean tärkeä koko niin kuin, että solidaarisuusliike Suomessa, että liike oli semmoinen kuin Janet Mondlane. Ja sit mä kuulen takaa, Börje, is it you? Ja heti mun takana istui henkilömme tietenkin siitä. Hän oli silloin niin kuin, mitä siitä nyt tulee, 40 vuotta. Ja katsoin, ei vielä, mutta ei mennyt montaa sekuntia. Niin täysin näki, että sehän on Mondlane. Ja silloin piti niin kuin ihan, pyysi, että nyt you break, pysäytä bussi. Ja sitten piti vaan niin kuin mennä ulos ja halata hänet. Ja siinä siis koko se prosessi solidaarisuusliikkeestä Dar es Salaamista, kun tuli sinne 69. Ja Janet Mondlane, tässä hän oli Robben Islandilla, josta Nelson Mandela oli istunut, josta hän oli vapautunut. Ne oltiin vapaassa Etelä-Afrikassa. Niin tämä oli kyllä jotenkin semmoinen huipentuma koko tälle prosessille.